Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Днес смирещи ви представим темата Божията простителност. Боб Джордж разказва. Преди няколко години в Канада, тъкмо когато изнасях семинара си за Божията простителност, един човек се приближи до мен. Изглеждаше на около 60 години, но беше трудно да се определи със сигурност поради изтощения му вид. Очите му бяха замъглени и безжизнени, лицето покрито с дълбоки бръчки, които стигаха чак до увисналата уста, раменете отпуснати, а гласът дрезгав. «Господин Джордж», каза той, «аз наистина искам да повярвам, че Бог ме е простил, но изглежда не съм способен да го приема. Откъде знаете, че Бог е простил греховете ми?» Едуард, аз току-що говорих повече от час за Божията прощателност в Христос. Бяхте ли тук по време на лекцията? Да. Чух за какво говорихте, но просто не мога да повярвам, че Бог наистина ми е простил. Докато се чудих дали Едуард действително е християнин, реших да отделя малко време и сам да проверя това. Той ми разказа как е приел Христос за свой Господ и Спасител в ранна възраст. Всички отговори и разбирания на Едуард за личната вяра в Христос бяха стабилни. Той беше уверен, че Христос живее в него. Причината за всичките му съмнения се криеше някъде другаде. Колко дълго си се борил с тези съмнения за Божията прощателност, попитах глас. От малък, каза Едуард тъжно. Когато бях млад, аз направих нещо много лошо. От тогава се моля всеки ден Бог да ми прости, но просто не мога да повярвам, че ще го направи. Не вярвах на ушите си. Едуард, на колко си години? На 62. Искаш да кажеш, че вече 50 години се молиш Бог да ти прости? Той ме погледна в очите с безпомощно изражение и кимна. Аз трябваше да му служа 50 години, но всъщност пропилях живота си. Точно затова те питам, дали Бог някога ще ми прости. Тогава си мислех, че Едуард беше единичен случай. По-късно разбрах, че много голям брой християни носят същото бреме. Те са извършили някакъв грях, който като че ли винаги оставаше част от тяхното настояще, дори след години. Това непрекъснато е в умовете им, като един винаги присъстващ, надвиснал черен облак. След време те свикват с вината и я приемат като част от живота си. Да се освободят от нея, за тях това би било все едно да се разделят с скъпоценна семейна реликва.
Такива християни, скъпи приятели, никога няма да израснат. Докато те са в робство на вината за грях в миналото, никога не могат да преживеят всичко онова, което Христос иска да им даде чрез своя живот в нас. Нека го кажем направо. Докато не си починем във факта, че делото на кръста е окончателно завършено, никога няма да можем да преживеем реалността на Възкресението. Второто Петрово послание, 1 глава, 3 до 9 стих, е един пасаж, който е идеалната илюстрация на този принцип. Той започва със следната невероятна новина. Четем 3 и 4 стихове. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Тогова, който ни е призовал чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите растление в света. Много християни започват с Исус Христос, а след това отиват да търсят нещо по-добро, някакъв вид християнство за напреднали. Можем да се отклоним в много различни посоки, когато търсим нещо повече, което да превърне нашето скучно съществуване в една духовна реалност. Понякога това желание е за нещо по-дълбоко. Но във 2 Петрово, 1 глава, 3 стих се казва, че ние сме получили какво? Всичко необходимо за живота и благочестието. Зрелостта на един християнин започва от Исус. Тя не се развива постепенно в нещо по-добро от Христос. Християнският живот започва с Христос и продължава през цялата вечност с Него, като непрекъснато откриваме какво имаме вече в Неговата личност, опознавайки все по-отблизо колко чудесен е Спасителят, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието, според Колосяни 2 глава 3 стих. Този нов живот, според 2 Петрово 1 глава 4 стих, ни е даден за да станем участници на божественото естество. С други думи, това става чрез възкресения живот на Исус Христос, който е бил даден на теб и на мен. Христос във вас, надеждата на славата, според Колосяни 1 глава 27 стих.
Получавайки наскоро върху тези неща, един радиослушател ми зададе следния въпрос, казва Боб Джордж. Ако е вярно това, което казвате, че всеки християнин е получил всичко, от което се нуждае, тогава защо толкова много християни не го преживяват на практика? Даже християни, които знаят, че Христос живее в тях. Нека продължим да разглеждаме пасажа в второто послание на апостол Петър, 1 глава. Заявявайки, че ние имаме всичко, от което се нуждаем в Христос, Петър увещава читателите си да се стремят към зрялост. Цитирам. То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие и на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Уважаеми слушатели, никой не може да придобие тези качества веднага с едно единствено усилие. Това са белезите на зрелостта, които ние ще развиваме, учейки се да живеем чрез вяра в Господ Исус Христос, който живее в нас. Но какво да кажем за такива като Едуард? Животът му много точно може да бъде описан с две думи – неефективен или непродуктивен. Кое е онова, което спъва процеса на неговото съзряване? Отговорът можем да намерим в стих 9. Но оня, о когото те се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Ето, това е отговорът. Още един вариант на темата. Истината ни освобождава, лъжата ни връзва. В такъв случай, ако не разбереш и не се довериш на факта, че между теб и Бог вече няма грях, това със сигурност ще спре твоя духовен растеж в Христос. Всъщност, изобщо не е толкова сложно. Процесът на духовно съзряване се състои в това да предаваме на Исус Христос чрез вяра все повече и повече области от нашия живот. Миналото е зад нас. Бъдещето още не е дошло. Следователно, единственото, което можем да направим и да живеем чрез вяра в настоящето.
От друга страна, докато живеем в настоящето, дяволът ще се опитва да задържа вниманието ни върху нашето минало, като непрекъснато подклажда в нас чувството на вина за минали грехове и ние никога няма да бъдем свободни да се доверим на Христос. Освен това, как бихме могли да поверим живота си на Исус, ако не знаем Неговото отношение към нас? От малки, разбира се, знаем, че Бог е свят и мрази греха. И ако сме извършили грях, как бихме могли да отидем при Него с увереност? Единственото разрешение е да разберем и да приемем с пълно доверие факта, че Исус Христос плати за всичко на кръста. Така че проблемът с греха между Бог и човека е разрешен веднъж завинаги. Ние трябва да стигнем до библейското убеждение, че прощателността не е само някаква счетоводна книга, в съответствие с която можем да отидем на небето. Божията прощателност е реалност, която ни дава възможност да се концентрираме върху ежедневното си ходене с един любящ Бог, който ни приема и желае да живее в нас. В Ефесяни 1 глава 7 стих се казва: в Него имаме изкуплението си, чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.
Прощателността не е нещо, което един ден имаме, а на другия ден нямаме. Тя е нещо, в което християнинът живее постоянно, вдишвайки я вместо въздух. В него имаме прощението на прегрешенията си. Написано е в сегашно време. Вижте каква трагедия преживяваше Едуард, само защото вярваше, че целият му живот е пропилян заради провал в миналото. Той беше в робство поради грешка, а отговорът беше истината. Едуард, имаш ли деца? Попитах аз. Да, три, отговори той. Някои децата ти правило ли някога нещо лошо? Ами да, много пъти. А ти прощаваш ли им? Да, разбира се. Едуард, как би се чувствал, ако веднъж детето ти е направил нещо лошо, но ти му простиш, а то откаже да повярва? После започва да идва при теб всеки ден и отново да повдига този въпрос. Татко, сигурен ли си, че си ми простил за това? И така всеки ден. Сигурен ли си, че си ми простил, татко? Сигурен ли си? Отговори ми честно, Едуард. Как би се чувствал ти като баща на това дете? Болка се изписа върху лицето на Едуард. Това би се крушило сърцето ми, отвърна той. Тогава, Едуард, не мислиш ли, че е дошло времето да престанеш да съкрушаваш Божието сърце? Спомниш ли си с какво Йоан Кръстител сравни Исус? Ето Божият агнец, който носи греха на света. Не разбираш ли, Едуард, че Бог направи сина си грешен заради теб, лично заради теб, за да можеш ти да станеш праведен в него? Не смяташ ли, че е време да не оскърбяваш вече Святия Дух, който е написал десетки обещания в Библията, които твърдят, че Бог ни е простил всички грехове веднъж завинаги? Едуард ме погледна и наведе глава в размисъл. Никой не съм можел да виждам нещата по този начин, каза той. Едуард, погледни тук, рекох аз и му посочих посланието до Колосяните 2 глава 13 и 14 стих. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления и като излечи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и прикова го на кръста. Според прочетеното, доколко ти е простено в Божите очи? Продължава да питам аз, споделя Боб Джордж. Всичко, отговори той. Бог поддържа ли обвинението си към теб? Не. Разбираш ли защо? Попитах го аз. Така е, защото сега ти можеш да се съсредоточиш върху другата половина от Евангелието и да видиш, че Бог те е направил жив в Христос. Ти си бил толкова зает с нещата, с които Бог вече се е справил, например, с греха, и в резултат на това ти изцяло си пренебрегнал това, което Той се опитва да направи с теб днес, да ти научи на живота. Сега разбирам какво съм правил, каза Едуард. Чувствам се толкова виновен, че съм се съмнявал в неговата прощателност. А сега, нека не започваме всичко от начало, казах аз, да се обвиняваш отново, само че този път, защото се чувстваш толкова виновен. Едуард се засмя. За първи път на лицето му се появи усмивка. Едуард, не разбираш ли, че всеки от нас би бил мрачен, ако не бяха невероятната благодат и милост на Бога? Той трябваше да направи всичко това, понеже ние бяхме съвсем безпомощни, за да извършим каквото и да било за себе си. Той знае всичко за теб и твоите най-големи провали. Единственото му желание е да си отпуснеш това, което той извърши на кръста за теб, да го приемеш веднъж завинаги и да преживееш силата на неговото възкресение. Едуард дълго и напрегнато четеше посланието до Колосяните 2 глава 13 и 14 стих от моята Библия. Накрая каза: искам да се помоля. Той затвори очи, молейки се. Господи Исусе, при всичките тези години аз си мислих, че ти ме мразиш заради моите неуспехи. Молих те да ме простиш отново и отново, като смятах, че съм се провалил напълно. До днес ще се доверя на твоето обещание. За последен път ме чуваш да те моля да простиш греха ми. Повече няма да оскърбявам теб и твоята благодат. От сега нататък, Господи, моля те, научи ме какво представлява в действителност факта, че ти живееш в мен. През годините, които ми остават да живея на тази земя, аз ще бъда твой. Използвай ме така, както ти желаеш. Никога няма да забравя молитвата на Едуард, защото тогава за първи път видях как цялото изражение, дори чертите на лицето му се променяха буквално пред очите ми, споделя Боб Джордж. Това лице, което преди беше сковано от законничество, направо светна, сега огряно от Божията благодат. Той изведнъж се подмлади и ме погледна с просълзени от радост очи. Едуард беше освободен от робството на вината, защото се довери на завършеното дело на Христос на кръста, което очиства всичките ни грехове. Най-после той беше свободен да приеме живота на Христос, който всъщност му е принадлежал още от времето на неговото покаяние, случило се преди много години. Животът на Едуард ярко и точно илюстрира принцип от второто послание на апостол Петър, 1 глава, 9 стих. Никога няма да преживеем реалността на Възкресението, ако не намерим почивка в факта, че делото на кръста е окончателно завършено.
Сатана майсторски си е свършил работата, скъпи приятели. Накарал е християните да насочат цялото си внимание върху неща, с които Бог веднъж завинаги е приключил, например с греха, а да пренебрегнат нещата, на които Бог всъщност иска да наблегне, например живот. Това изобщо не означава, че ние омаловажаваме делото на Исус на кръста. Слава да бъде на Бога за Него. Но само когато разберем крайната цел на спасението, възстановяването на живота, можем да оценим по достойнство смисъла и целта на кръстната смърт на Христос за нас. Процесът на приготвяне на консерви за зимата е една отлична илюстрация на двете части от Евангелието. Представете си, че консервирате праскови. Кое е първото нещо, което ще направите? Ами ще измиете бурканите. Защо те трябва да са чистили? Ами за да се запази тяхното съдържание, в случая прасковите, от разваляне. Представете си следната ситуация. Съпругът се прибира вкъщи и сварва жена си, че мие буркани в кухнята. Какво правиш, скъпа? Пита той. Ми мия буркани. Защо? Пита съпругът. Ами защото обичам бурканите да са чисти. Съпругът е просто изумен. Той пита. А какво ще правиш с тях после? Ще си ги прибера да са ми чисти. Скъпи приятели, няма много логика в това, нали? Видяли ли сте до сега някой, който да пълни кухнята си с стерилно чисти буркани просто така? Не, разбира се. Единствената причина, поради която човек мие буркани, е, че веднага след това ще сложи нещо в тях. Дори не можем да си представим, че някой ще се занимава само с половината от процеса на консервиране, миенето на буркани. Но, за съжаление, ние правим точно това с Евангелието. Разделили сме Божия процес на две отделни части – измиване – делото на кръста от една страна, и изпълване – Христос да живее в нас чрез своето възкресение от друга. Християните като цяло имат голяма вина за това, че се проповядва само едната половина на Евангелието – кръста на Христос, чрез който получаваме прощение за греховете си. И така, на практика ние отделяме прощението на греховете от посланието за Христовия живот, който можем да приемем след това. И не само, че пропускаме да преживеем този живот, но на първо място сме изгубили целта на прощението. Единствената причина, поради която Бог се справи с проблема за греха веднъж завинаги, е ние да бъдем изпълнени с Христос и да не се разваляме. Всъщност, има още една последна част от процеса на консервиране. След като са добре измити и напълнени с плодове, бурканите се запечатват. Запечатването запазва добрите неща вътре и задържа лошите, които могат да развалят съдържанието отвън. Ето чуйте какво пише в Ефесяни 1 глава 13 стих. В когото и вие, след като чухте словото на истината, си реч благовестието на вашето спасение, в когото като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух.
Измиване, напълване, запечатване – каква чудесна картина на спасението! Осъзнавайки целта на спасението да се възкреси мъртвият за живот, е много лесно вече да разберем защо Христос трябваше да се справи с проблема за греха веднъж завинаги. Точно за това се говори още от началото до края на Новия Завет. Обърнете внимание, например, на следните стихове, писани от двама различни автори. Първо ще ви прочита посланието до Римляните 6 глава 10 стих. Защото смъртта, с която умря, с нея той умря за греха веднъж завинаги, а животът, който живее, живее го за Бога. И посланието до Евреите, 9 глава, 26 стих, втората част. А на дело, в края на вековете се яви веднъж завинаги да отмахне греха чрез пожертването на себе си. И последният стих е в първото послание на апостол Петър, 3 глава, 18 стих. Защото и Христос един път завинаги пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух. Посланието за Божията пълна, 100% прошка в Христос е нещо, което противоречиво разбирано, вече повече от 2000 години, тревожи умовете на хората. Бог даря на Израел закона с цялата система от жертвоприношения чрез Моисей, за да подготви чрез него пътя за бъдещото съвършенство. Въпреки, че жертвоприношенията бяха определени от Бога, никой не можеше да бъде веднъж завинаги примирен с него чрез тях. Те обаче бяха праобраз на Христос и неговата съвършена жертва на кръста за нас. Защото, понеже законът съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никой не могат с тях да усъвършенстват в чистота ония, които пристъпват да жертват. Посланието до Евреите, 10 глава, 1 стих.
Прошката беше нещо съвсем различно от закона, наричан още Стар Завет. Той беше едновременно и добра, и лоша новина. Да речем, че вие сте израелтянин, който живее под закона. Бог води строг отчет, както за вашите лични нарушения, така и за греховете на целия народ. През цялата година вие чувствате вината за вашия грях, живеейки в страх от Божието наказание, което е страшно, ако престъпите закона. Но идва великият ден на умилостивението, денят, в който се молите, постите и изповядвате греховете си. Всяка година на този ден най-добрите животни се принасяха в жертва за благото на нацията. Единствено тогава смъртен човек, представляващ целия народ, получаваше правото да влезе в Светая Светих на храма, в мястото, където обитава самият Господ Бог. Първосвещеникът вземаше кръвта от жертвоприношенията и пристъпваше със страх зад завесата, където поръсваше кръвта, покривайки с нея греховете на целия народ за изминалата година.
Бог благоволи да даде именно тази система, уважаеми слушатели, за прощаване на греховете на своя народ, за да почувства облекчение от вината, която носи, докато е под закон. В Стария Завет ключовата дума е изкупление, което означава покриване. Тези жертвоприношения покриваха греховете наистина, но те не бяха в състояние да ги отмахнат, защото не е възможно кръв от юнци и от кози да отмахне грехове, казва апостол Павел в посланието до Евреите, 10 глава, 4 стих. Хората, живеещи под закон, само временно можеха да се порадват на Божията простителност, защото тази система не можеше да предложи окончателно разрешаване на проблема. Все едно да използваш кредитна карта, която ти дава възможност да си купиш стереоуредба, без да е нужно да плащаш цената веднага в брой. Това е добра вест. А лошото е, че все някой трябва да плати тези пари. Кредитната карта не е платила уредбата. Тя просто е прехвърлила този дълг на нечия банкова сметка, но сумата все още не е изплатена. Според Божието съвършено време, Исус Христос беше представен на Израел от Йоан Кръстител. Ето Божият агнец, който взема греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих. От този момент нататък, завършеното дело на Христос в целия Нов Завет е представено в пълен контраст с старата система. Четем в Евреи, 10 глава, 10 до 12 стих. Със тая, Божията воля, ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои, да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахват греховете. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отясно на Бога.
Новият завет е категоричен, че Исус Христос е принесъл себе си в жертва веднъж завинаги. Кога най-после ще го повярваме? В противоположност на старозаветните свещеници, които са описани като стоящи и постоянно принасящи жертви, Христос е показан като седящ. Защо? Защо е седнал? Защото всичко е свършено. Авторът на посланието до евреите стига до заключението в 14 стих на 10 глава. Защото с един принос той е усъвършенствал завинаги ония, които се освещават. Исус Христос извърши всичко необходимо. Много малко християни приемат цяло сърце и започват да живеят веднага според този факт. Забележете, скъпи приятели, не се казва, че ние действаме съвършено. Но заради Исус Христос ние сме напълно приети от Бога, такива каквито сме, както твърди Библията.
Скъпи приятели, ако спасението се състоеше само от прощение на греховете и не включваше промяната на сърцето, то ние вероятно бихме го приемали само като разрешение да грешим. Но не и когато самият Христос живее в нас. Докато се учим да живеем изобилния живот, който Исус Христос ни обеща, ние сме в общение с Него, с Този, който ни възлюби и даде своя живот за нас, за да може след това да го върне отново на нас. Ние трябва решително да приемем с умовете си завършеното Христово дело на кръста или никога няма да преживеем и да се наслаждаваме на реалността на Възкресението, на истинския живот, възстановен за човека. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!